Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка чарговы раз паабяцаў аблегчы долю палітвязняў. Маўклівыя акцыі вяртаюцца ўжо заўтра ў сераду. Хлеб, мяса, малако даражэюць, даляры таннеюць.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў заклікае Беларусь неадкладна вызваліць усіх палітвязняў і дапусціць у краіну праваабарончую місію арганізацыі. З такой заявай выступіла сёння ў Жэневе кіраўніца ведамства ААН па правах чалавека на ВІП-лэй на нарадзе прысвечанай Беларусі. Адначасова ў Жэневе адбылася імпрэза, прысвечаная сітуацыі вакол арышту Алеся Бяляцкага. Група беларускіх урадоўцаў на чале са старшынёй праўлення Нацыянальнага банку Надзеі Ермаковай накіроўваецца ў Вашынгтон. Мэта паездкі, у якой сярод іншых бяруць удзел міністры фінансаў і эканомікі Беларусі, не паведамляецца. Дата візыту беларускай дэлегацыі ў Вашынгтон, аднак, супадае з правядзеннем у гэтым горадзе штогадовага сходу кіраўнікоў Міжнароднага валютнага фонду і Сусветнага банку. Працягваем навіны. У Кабуле сёння забіты старшыня Верхоўнай рады па прымірэнні і былы прэзідэнт Афганістану Бурхануддзін Рабані. Крыніцы Радыё Свабода ў афганскім урадзе сцвярджаюць, што забойца адзін з палявых камандзіраў талібану. Паведамляецца, што прадстаўнік талібаў папрасіў сустрэчы з Рабані, і калі той прыняў яго ў сваім доме, забойца дэтанаваў выбухоўку, схаваную ў яго турбане. Верхоўная рада па прымірэнні была створаная ў 2010 годзе для перамоваў з талібамі аб замірэнні. Яе кіраўнік Рабані быў прэзідэнтам Афганістану да таго, як у 2001 годзе да ўлады ў краіне прыйшлі талібы. Еўрапейскі суд у правах чалавека абвясціў рашэнне па справе ЮКАС супраць Расійскай Федэрацыі. Прэтэнзіі да расійскай дзяржавы прызнаныя законнымі. Еўрапейскі суд пастанавіў, што судовае разбіральніцтва па справе ЮКАСу ў Расіі было несправядлівым і прызнаў, што Расія парушыла права кампаніі на абарону ўласнасці. Суд у Страсбуры, аднак, палічыў недастатковымі доказы таго, што расійскія ўлады наўмысна знішчылі кампанію дзеля таго, каб завалодаць яе маёмасцю. У Турэччыне пры выбуху ў сталіцы краіны Анкары сёння загінулі 3 чалавекі, пацярпелі каля 30. Стан па меншай меры 4 з іх цяжкі. Гібель людзей пацвердзіў намеснік прэм'ер-міністра Турэччыны. Ён дадаў, што бомба была верагодна схаваная ў аўтамабілі, прыпаркаваным на адной з цэнтральных гарадскіх вуліцаў. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за напад. Эканоміка Злучаных Штатаў і Еўразвязу знаходзіцца ў новай небяспечнай стадыі, якая пагражае ізноў зацягнуць іх у рэцэсію. Такі прагноз абнародаваў сёння Міжнародны валютны фонд у сваім двухгадовым аглядзе сусветных эканамічных перспектыў. Адначасова рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor's панізіла крэдытны рэйтынг Італіі ў сувязі з асцярогамі адносна фінансавага стану гэтай краіны. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі заявіў сёння, што рашэнне агенцтва адносна рэйтынгу яго краіны не адлюстроўвае рэчаіснасці. У Йемене трэці дзень запар працягваецца супрацьстаянне паміж урадавымі сіламі і вайскоўцамі, якія перайшлі на бок апазіцыі.